qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning taklifiga binoan joriy yilning 28 noyabr kuni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 15-chi sammitida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Ashxobod shahrida bo'ladi. Tadbir kun tartibiga muvofiq tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama sheriklikni yanada kengaytirish, eng avvalo savdo munosabatlarini rivojlantirish, mintaqaning tranzit salohiyatini oshirish, yashil iqtisodiyotni ilgari surish va innovatsiyalarni joriy qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Sammitning yakuniy hujjatini qabul qilish ko'zda tutilgan. Turkmanistonga tashrif dasturi doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazilishi ham rejalashtirilgan. Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti mintaqaviy ko'p tomonlama tuzilma bo'lib, mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi yaqin savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida 1985-yilda tashkil etilgan. Bugungi kunda tashkilotga O'zbekiston, Turkiya, Eron, Pokiston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'oniston a'zo. Mamlakat iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga 1992-yilda qo'shilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.